V našich předchozích zkoumáních jsme došli k závěru, že přírodní výtvor, například vzrostlý strom, je vlastně vytvořené dílo. Tento strom, to vytvořené dílo, vyrostl působením životních sil, které musely působit cíleně v souladu s určitým obrazem toho budoucího stromu, a že obraz toho budoucího stromu musel vzniknout na základě nějaké ideje, která mu předcházela. Připustíme si nyní možnost, že existuje neviditelný svět, o kterém jsme se bavili například v souvislosti s Platonem nebo svědectvím doktora Alexandra. A z této perspektivy teď prozkoumejme, co se při růstu, a nejen růstu stromu, odehrává. Začneme od toho, co vidíme kolem sebe v přírodě. Vidíme samozřejmě lidské výtvory, domy, auta, mobily a tak dále. A v té přírodě okolo sebe vidíme přírodní výtvory. To jsou hmotné fyzické objekty, kterými jsou nerosty, rostliny, zvířata a také člověk. A ty se nacházejí ve hmotné nebo též fyzické sféře existence. Ta hmotná nebo též fyzická sféra existence je ta sféra, kterou důvěrně známe, to je ta sféra, ve které žijeme, dokážeme ji vnímat svými smysly a je nám důvěrně známá. Když říkáme, že řekněme věci a předměty fyzické sféry dokážeme vnímat svými smysly, znamená to, že si na ně můžeme sáhnout, že si k ním třeba můžeme přivonět, případně, že je můžeme ochutnat, samozřejmě, že je vidíme nebo i slyšíme. Pak máme živé organismy. O nich už víme, že kromě hmotného fyzického těla navíc disponují životem. A ten se projevuje růstem, rozmnožováním a látkovou výměnou. A tyto vlastnosti živého organismu, ty jsou způsobeny životními silami. To je to, co ten život udržuje a pohání. A ty životní síly, to jsou síly, které působí bezprostředně na dané hmotné fyzické tělo, dávají mu život a bývají také často nazývány éterické síly. Takže životní síly a éterické síly jsou v podstatě synonyma, říkají to též. Oblast, ve které éterické síly působí, nazýváme éterická sféra. No a stejně jako jsou nehmotné a neviditelné éterické neboli životní síly, tak je i nehmotná a neviditelná éterická sféra. To znamená, nedokážeme ji vnímat běžnými smysly. Hovoříme-li o živých organismech, pak víme, že ty životní, respektive éterické síly, jsou jejich nedílnou součástí, protože bez životních sil by živý organismus nebyl živý. A proto bývá někdy slučován název hmotná fyzická sféra s názvem éterická sféra. A hovoříme někdy o takzvané éterico-fyzické sféře. Je to stejně správné vyjádření, jako když hovoříme odděleně o hmotné fyzické sféře a odděleně o éterické sféře. Je to jiný pohled na to též a můžeme se s tím setkat. My víme, že eterické síly, respektive životní síly, působí na základě nějakých obrazů, které vlastně usměrňují to působení těch sil. A oblast těchto obrazů, na jejichž základě éterické síly působí, nazýváme astrální sféra. Astrální sféra je nehmotná, logicky, a nedokážeme ji vnímat běžnými smysly. Ty astrální obrazy, o kterých jsme hovořili a ke kterým se vracíme, je proto třeba vnímat i jako předlohy nebo formy pro působení těch éterických sil. A proto se můžeme setkat i s označením astrální předloha. Astrální sféra ovšem není jenom sférou astrálních obrazů, respektive předloh, ale je především i sférou působení sil přitažlivosti a odpudivosti. To jsou síly, se kterými jsme se setkali na začátku, když jsme hovořili o vědomí zvířat. A konec konců i člověka, ale u zvířat jsme je objevili jako první. To je velice rozsáhlé a barvité téma, které si teď zatím ponecháme znázorněné jen takto ve zkratce, která tedy znamená, že existuje astrální sféra, kde najdeme jednak astrální obrazy, podle kterých působí éterické síly, nebo v souladu s kterými působí éterické síly, a astrální sféra, že je oblastí působení sil přitažlivosti a odpudivosti, které jsou jednou z charakteristik vědomí zvířat a člověka. K tématu astrální sféry se ještě v podrobném znázornění vrátíme. No a obrazy astrální sféry, jak víme, musí vznikat na základě ideí. No a oblast, ve které lze tyto ideje nalézt, nazýváme duchovní sféra, nebo také sféra ducha. Duchovní sféra je samozřejmě nehmotná a nedokážeme ji vnímat běžnými smysly svého těla. Důležité je vědět, že duchovní sféra je velice obsáhlá a je dále vnitřně členěna. Úměrně té větší složitosti, která reálně existuje, my si teď zjednodušujeme, je i složitější ten postup, který jsme si znázornili od ideje přes obraz, sílu až po vytvořené dílo, v tomto případě přírodní dílo. To znamená, ten postup je komplikovanější, než jsou tyto čtyři základní kroky, které jsme si znázornili. Nicméně pro naše znázornění je to, jak si teď ty tři sféry nehmotné plus jednu hmotnou představujeme, tak takhle je to znázornění zatím dostatečné. My se zase později vrátíme k hlubšímu průzkumu. Když tedy zhrneme, tak jako lidé žijeme ve fyzické sféře a jsme obklopení, nebo možná lépe řečeno prostoupení neviditelným nehmotným světem. A tento neviditelný nehmotný svět si můžeme v prvním přiblížení představit jako tři vzájemně prostoupené sféry, a sice éterickou sféru, astrální sféru a duchovní sféru. A zde je třeba si hned ještě vysvětlit, že když o těchto sférách hovoříme, nebo když je třeba malujeme, tak máme relativně malou možnost znázornit je jako prostoupené. To znamená, abychom si vypomohli, tak vlastně bývá zvykem o těch sférách mluvit jako o něčem, co je v různých místech prostoru, například nějaké vrstvy, kde některá je výš, některá je níže. a bývá zvykem jim dávat i různé barvy. Jedno i druhé je jenom znázorňovací pomůcka, bychom mohli říct, ale neodpovídá to skutečnosti. Sféry, jak jsme říkali, jsou vzájemně prostoupeny v sobě. Takže to je jenom důležité vědět, že si dovolujeme v rámci znázornění tuto nepřesnost a současně zjednodušení. Tím jsme vyčerpali téma neviditelného světa nebo neviditelných světů a já bych rád poděkoval za pozornost a těším se na další společné objevování.